VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seorang janda asal London di Inggris bernama Cora Seaborn pindah ke kota Essex untuk menyelidiki sebuah laporan mengenai ular mitos. Ia berkenalan dengan Will Ransom, seorang pendeta lokal yang sama-sama memiliki ketertarikan akan ilmu sains dan skeptisisme terkait dengan makhluk ini. Namun ketika tragedi melanda, penduduk setempat menuduh Cora telah menarik perhatian makhluk mitos itu. Semua ini diceritakan dalam serial layanan streaming yang diadaptasi dari sebuah novel karya penulis Sarah Perry yang berjudul The Essex Serpent.
The serpent has come. She was taken for her sins.
No, it was an accident. God will look after her now.
A sea creature's been spotted.
Is there something out there?
That's what I'm here to find out.
Dalam serial ini, aktris Claire Danes berperan sebagai Cora Seaborn. Ia mengatakan kepada Associated Press, waktu kecil dulu, ia pernah mengalami berbagai ketakutan yang berhubungan dengan makhluk-makhluk mitos yang ada dalam bayangannya.
When I was a little girl, I was riddled with all sorts of fears. I would see creatures. I lived in a loft in Soho in New York, and we had these pipes on the ceiling, and there was a gargoyle who used to follow me around. Wow. And tell me to do things.
Claire juga sempat bercerita tentang pengalamannya tinggal di sebuah loteng di kota New York dengan pipa-pipa yang terlihat di langit-langitnya. Ia kerap membayangkan adanya sosok makhluk yang selalu mengikutinya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu.
How can a dead fossil prove the existence of a living one?
It can't, but it might give us hints, clues.
You really believe that?
I think I believe. I'm sure of the difference between thinking and believing.
Lawan main Claire Danes, Tom Hiddleston, juga ikut bermain dalam serial layanan streaming ini dan berperan sebagai pendeta Will Ransom. Kepada Associated Press, Tom bercerita kalau waktu kecil dulu ia juga percaya pada makhluk mitos. Ia juga selalu tertarik dengan laut yang dalam. Tom juga bilang kalau dia suka dengan sosok Godzilla.
I've always been fascinated by the deep sea, by the bottom of the ocean. It's something even when I was a child learning to swim. So yeah, the deep ocean, Godzilla. I loved Godzilla for some reason.
I'm scared. It's in us. We brought it here.
Brought what here?
I need to forget about Essex. I want you to come back.
Sounds like you're in love with her.
Everyone else is.
I scared them.
You didn't start all this. We can't control our inner thoughts, but they can influence us.
It was woman that was tempted by the serpent. It was woman that ate the fruit. Evil. Yeah.
Aktor Frank Dillon, yang berperan sebagai seorang ahli bedah, mengatakan ia percaya dengan hal-hal yang mistis seperti hantu. Tetapi aktris Clemence Posey yang berperan sebagai Stella Ransom, istri dari Will Ransom, mengaku tidak pernah terlalu membayangkan makhluk-makhluk mistis atau supernatural.
Not really. I remember thinking I really wanted to believe in something. I remember telling my grandma, I was just like, I kind of wish I had we had a religion, because that would feel like that I was missing that sort of the rituals that come with it. And I guess a bit around the age where you're kind of more aware of life and death.
Every one of us lives with doubt and fear. And now is the time for us to come together. Don't be scared. It's when we're most lost.
Serial layanan streaming The Essex Serpent tayang melalui Apple TV Plus tanggal 13 Mei. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, para ilmuwan dari Norwegian Polar Institute mengatakan beruang kutub akan mengalami kesulitan melahirkan anak dan tidak akan lagi berkeliaran di banyak wilayah Arktik yang mereka huni jika pemanasan global meningkat. Di Norwegia, para peneliti yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memantau beruang-beruang kutub ini melihat penampakan langka dari seorang beruang betina yang tengah memberi makan anak-anaknya. Ini akan menjadi pemandangan langka dari masa lalu jika lapisan es terus surut. Berikut selengkapnya. Di Nordlandslandet, yang adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Svalbard, Norwegia, para ilmuwan yang setiap tahun melacak beruang kutub menemukan pemandangan yang berharga, yaitu seekor beruang betina dengan dua anaknya kurang dari 2 hari setelah keluar dari hibernasi. Para peneliti dari Norwegian Polar Institute datang ke sini setiap tahunnya untuk memantau kesehatan dan mengukur populasi beruang kutub. Timnya kecil terdiri dari beberapa ahli biologi, termasuk peneliti Dr. John Ars, seorang dokter hewan, dan 2 helikopter. Sampel yang mereka ambil kemudian diperiksa secara rinci di laboratorium institut. Seekor beruang betina harus memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melahirkan anak. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di sarang mereka yang berada di atas lapisan es laut. Beruang betina harus makan yang cukup untuk bertahan hidup dan memiliki persediaan susu yang cukup untuk anak-anaknya. Salah satu beruang betina yang ditemukan berusia 11 tahun dan memiliki berat sekitar 144 kg, sedangkan anak-anaknya hanya memiliki berat sekitar 7,5 kg. Tahun ini, para ahli biologi mengatakan hasil awal tampaknya menunjukkan beruang-beruang itu dalam keadaan sehat. Lapisan es tempat mereka bergantung tampaknya dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Namun, Ars mengatakan tren jangka panjang masih menunjukkan es mencair pada tingkat yang lebih cepat daripada yang tercatat dalam sejarah dan musim dingin tidak menggantikannya. Kepada Associated Press, Ars menambahkan dalam 10 tahun terakhir rata-rata terdapat 1 bulan dalam setiap tahunnya, di mana terjadi pengurangan lapisan es laut jika dibandingkan 30 sampai 40 tahun lalu.
The temperature of the water in the sea is in general higher than it used to be, and that doesn't change, you know, that much from year to year. So in parts of the area we work, like on the west coast of Svalbard, you very rarely see all the fjords freezing again as they used to do some decades ago.
Kata Ars lagi, suhu air di laut secara umum lebih tinggi dari sebelumnya dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi di beberapa daerah, seperti di wilayah barat laut Svalbard, sangat jarang melihat fjord atau teluk yang terbentuk dari lelehan es yang membeku kembali, seperti yang biasanya terjadi selama beberapa dekade lalu. Beruang kutub sangat bergantung pada lapisan es laut untuk bepergian dan berburu, dan mereka melakukan perjalanan ke perairan yang relatif dangkal karena terdapat lebih banyak makanan. Ars mengatakan berkurangnya es laut menyebabkan persediaan makanan yang lebih sedikit bagi beruang di masa depan.
What we think is that in the future, if you get less and less sea ice and more bears at some stage, they will start struggling and you get fewer bears again. But we may not be there yet.
Ia menambahkan, jika lapisan es laut semakin berkurang di masa depan, akan lebih banyak lagi beruang yang mulai kesulitan bertahan hidup, tetapi mungkin kita belum sampai di tahap itu. Jika beruang-beruang ini dipaksa pindah ke bagian utara yang lebih jauh lagi, berarti mereka juga harus mengerahkan lebih banyak energi untuk sampai ke tempat mereka berburu makanan.
When polar bears have to swim more than they used to, they also use more energy. So even though they are doing still fine, if this continues, maybe suddenly one day they use too much energy compared to how much energy they get from what they eat. So for example, if you have to swim 200 kilometers, it costs a lot more than if you walk those 200 kilometers.
Kata Ars, ketika beruang kutub harus berenang lebih lama dari biasanya, mereka juga menggunakan lebih banyak energi. Jadi meskipun mereka masih baik-baik saja saat ini, jika ini terus berlanjut, suatu hari nanti mereka akan menggunakan terlalu banyak energi dibandingkan dengan energi yang mereka dapatkan dari apa yang mereka makan. Hal ini menjadi masalah, khususnya bagi para beruang betina yang tengah hamil. Ars menjelaskan, ketika es laut semakin menjauh ke utara, Anda akan memiliki es laut di atas air yang lebih dalam. Sedangkan area yang paling produktif adalah di tempat air dangkal. Di sanalah Anda memiliki produksi tinggi dari segala jenis kehidupan, termasuk anjing laut yang menjadi makanan beruang kutub. Kondisi dari beruang-beruang kutub ini masih baik-baik saja, tetapi jika keadaan ini terus berlanjut, mungkin akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menemukan makanan di tempat mereka berada, dan mungkin akan sulit untuk mencapai Svalbard atau pulau-pulau Rusia yang menjadi tujuan mereka. Dan satu hal yang sangat penting bagi beruang adalah ketika mereka melahirkan anak, mereka harus berada di darat. Jadi mereka harus pergi ke pulau-pulau setiap kali melahirkan. Hanya terdapat kurang dari setengah populasi anak-anak beruang kutub dalam kondisi ini yang berhasil bertahan hidup menurut Ars. Penyebab utama kematiannya adalah kelaparan.
It's harder to be able to produce milk for those bears. The mothers, they are staying in a den without anything to eat for maybe 4 or 5 months and then they need to be in very good condition when they start.
Menurutnya, lebih sulit untuk memproduksi susu untuk anak-anak beruang karena ibu-ibu mereka tinggal di sarang tanpa adanya persediaan makanan selama 4 atau 5 bulan. Dan mereka harus berada dalam kondisi yang baik saat mulai merawat anak-anak mereka.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Saat ini jumlah populasi beruang kutub di Laut Barents yang mencapai 3.000 ekor dalam kondisi baik. Jumlah populasi beruang kutub secara global adalah sekitar 26.000 ekor, tetapi Dr. Stephen C. Amstrup, kepala ilmuwan di Polar Bears International, mengatakan, aksesibilitas membuat sulit untuk mendapatkan jumlah populasi beruang kutub yang akurat. Amstrup mengatakan, populasi beruang kutub di Kanada bagian utara juga tidak bernasib baik karena berkurangnya lapisan es laut. Ia menjelaskan,
this is what I call the seasonal ice ecoregion. It's Hudson Bay, Baffin Bay, Davis Strait. Those areas, in mostly in northern Canada, where the polar bears have historically had to come off the ice. Now they're having to stay off of the ice for a much longer period. So Western Hudson Bay is clearly one of the early ones that will be tipping over. And we can expect that as sea ice is forming later in the fall and melting earlier in the summer, that these are going to be among the first populations to be affected, that we will see actually polar bears disappearing from.
Ia menyebut beberapa kawasan sebagai kawasan es musiman, termasuk Teluk Hudson, Teluk Baffin, dan Selat Davis. Daerah-daerah itu yang sebagian besar berada di Kanada Utara, di mana beruang kutub dalam sejarah telah keluar dari kehidupan di es. Kini beruang-beruang ini harus menjauhi es dalam jangka waktu yang lebih lama. Teluk Hudson merupakan salah satu yang paling awal yang akan menjadi terbalik. Kami memperkirakan ketika lapisan es laut terbentuk pada musim gugur nanti dan lebih cepat mencair di musim panas, populasi beruang kutub ini akan menjadi yang pertama terkena dampaknya dan beruang kutub akan benar-benar menghilang. Berbagai konferensi perubahan iklim dan peristiwa cuaca yang ekstrim di seluruh dunia telah menyoroti masalah pemanasan global. Negara-negara berkembang juga lebih banyak yang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon.
Gradually, just because of economic forces, we are using fewer fossil fuels now than we were a few years ago, although not enough to really, you know, make a big difference in the survival of polar bears. But the nations have all expressed targets of here's what we're going to do for the next 30 years and next 50 years. All of those targets are mitigation targets, but they fall short of the 1.5 to 2 degrees that we're really at in terms of mitigating or minimizing our emissions.
Amstrup menambahkan, secara bertahap kekuatan ekonomi kini telah mendorong negara-negara untuk menggunakan lebih sedikit bahan bakar fosil jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini memang tidak cukup untuk menciptakan perbedaan yang besar dalam membantu kelangsungan hidup beruang kutub. Tetapi semua negara telah menyerukan target mereka. Jadi inilah yang akan dilakukan dalam 30 atau 50 tahun ke depan. Namun Armstrong mengatakan pengurangan suhu ini tidak memenuhi apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan populasi beruang kutub di daerah yang terkena dampak paling parah. Ia menambahkan, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan di bidang atmosfer, mungkin diperlukan 10 atau 15 tahun agar suhu global stabil. Kemudian 10 atau 15 tahun lagi bagi es laut untuk merespon stabilitas suhu itu.
According to studies that atmospheric scientists have done, it might take 10 or 15 years for temperatures, for global temperatures to stabilize, and then another 10 or 15 years for the sea ice to respond to that temperature stability. We've got our work cut out for us. The future, if we continue on the course that we're on, doesn't look good for polar bears, and we need to act quickly if we want to take advantage of the opportunity that we still have to save polar bears over much of their range.
Menurut Armstrong, masa depan beruang kutub tidak akan terlihat baik jika kita tidak berbuat sesuatu. Harus ada tindakan yang cepat jika ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan beruang-beruang kutub ini. Para ilmuwan mengatakan beruang dewasa lebih siap untuk bertahan hidup, tetapi masa depan anak-anak mereka berada dalam ketidakpastian. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.